Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Fred Axelgard. I'm with the Wheatley Institution, which is a research institute here on the campus at Brigham Young University, where we focus on policy issues affecting the family, religious freedom, and other issues of central significance to the core institutions of society. It's my pleasure to welcome you to this session on Egypt, Turkey, and Lebanon. I'll take just a brief moment to introduce our speakers, and then we will proceed.
Samo da predstavimo naše govornike I onda ćemo početi sa govorom. Naš prvi govornik je Abdalal. On je profesor ustava I zakona u Egiptu. Završio je fakultet u Aleksandriji I onda je studirao opšte pravo I sada je u Indijani u Americi. I on je završava svoj PhD.
His topic has to do with presidential impeachment, a comparison of from a constitutional framework between Egypt and the United States and Islamic law.
Njegova tema je o islamskom zakonu I odnosima između Egipta I Amerike.
He is vice president of the Turkey Yozgat City Platform. The Yozgat Platform is a non-governmental organization in the Yozgat province of Turkey. We look forward to hearing his presentation, which will be made in Turkish. And third, may I introduce to you Mr. Michel Tuma.
Treći će biti Michel Tuma.
Mr. Tuma is assistant editor-in-chief of L'Orient Le Jour, which is the leading French newspaper in Lebanon.
On je radi u Libanu, vodi editorsku kuću I časopis. On, njegov, naročito ga zanimaju slobode religiozne.
Both for editorial content and observation. We have a rich opportunity to hear from these three gentlemen from a very important region of the world.
Sada ćemo čuti znači ljude iz veoma važnih regija sveta. Svi će govoriti otprilike 10 minuta. Poslije toga ćemo razgovarati I ja ću vam reći kako ćemo voditi diskusiju. Mohamed Abdallah.
Hvala profesore. Dobar dan danas I hvala što ste mogli da budete ovdje. Moja prezentacija je moja malo drugačija nego što smo čuli. Nego hoću da se govorim o ljudskim pravima sa egipatskom sveza. Okay. Koje ćemo moći da govorimo o ovom mjesecu. Od onih koji ne znamo. On za one Egipt se nalazi na dva kontinenta, na severno-istočnom uglu Afrike I u Sinaj peninsuli na južno-zapadnom uglu Azije. Ima 91 milion stanovnika, a već 90% su muslimani, 10% kršćani I arapski je glavni jezik. I najviše 25. januara 2011. Imali smo revoluciju u zemlji. Svi ste verovatno čuli kada su Egipćani išli na egipatske ulice, kada su bili ljuti u vezi Mubarakovog režima. I oni su htjeli da Murabak potpuno da se skine sa pozicije demokratska izbori su bili držani su u Egiptu I muslimsko bratstvo je bilo izabrano u Egiptu pošto je predsjednik se skinuo sa vlasti. U junu, 30. juna 2013. ljudi su bili jako ljuti i bili su ljuti zbog muslimanskog bratstva i opet su pitali predsjednika Morsija da se skine sa pozicije i da imaju druga predsjedničke izbore. Ali pod pritiskom ljude, a vojska se uključila i oni su rekli, vojska je rekla da predsjednik Morsi više nije egipatski predsjednik i da je glavni sudija Vrhovnog suda treba da uzme moć dok se novi izbori ne budu držali. Sada želim da dam preporuke za nove direktore, tako da ne moramo da se napravi iste greške o islamskom, a naročito o predmetu po pitanju ljudskih prava. Od 2012. konstitucija, islam je religija u državi i arapski je osnovni jezik. Principi islamska su principi legislacije. Islam da je religija, arapski da je bio jezik, nikada nije problem zato što to je ogledalo status quo u Egiptu, da je islam je većina religija i arapski je dominantski jezik. Međutim, ono što nas lovi, egipatski liberali i hrišćani u zadnjem porciji članka, egipatski liberali, oni su se odvojili od ovoga, od ove organizacije. Ono što je počelo ratove je da je neutralna neutralno telo, neutralno se stvorilo, a to je Vrhovno konstitucionalni sud koji je pomagao sa tim pogledima i koji je when it limited the definition of the principles of Islamic Sharia to include only those authentic. On je trebao samo da uključe principe islamskog i šarija, da uključe njihova pravila koja su autentična. Da Vrhovni sud je dostigao njihov vrh kada je izjavio da svi zakoni treba da budu u sastojku sa ljudskim pravilima i sa ljudskim pravima. Ovo je jedan od mojih najkontroverzelnijih sloboda u konstituciji 2000, sloboda u verovanja za kako su se egipatski liberali vidjeli da je nova konstitucija odstranjuje ili zabranjuje slobodu gdje su islami, gdje je sloboda data puna. Aj treba da počnemo o slobodi govori. Najveći problem je bio u konstituciji 2012. je sloboda verovanja. Kao što su egipatski liberali vidjeli da je nova konstitucija zabranjuje slobodu, dok islamisti vide da je ova sloboda puno garantovana pod ovom konstitucijom. Konstitucija 2009. također pogovori slobodu govora u članku 43. koja govori sloboda verovanja je pravo. Država garantuje slobodu da se praktikuje religijska i da se stvore mjesta gdje mogu da se ljudi da idu, da veruju i da koja je regulisana po zakonu. Sloboda verovanja je pravo. Sa druge strane, postoji posljednji deo članka, kaže da država ima garanciju ili ona ima pravo da sloboda da veruje, da praktikuju religiju i da osnuje mesto gde može da se religijska vera da se poštuje. Sloboda, ova zabrana na slobodu verovanja, jednostavno ovo može da bude kao zabrana na slobodu verovanja zbog toga što zahteva od države da garantuje slobodu da se veruje u religiozna mesta i da se stvore mesta gde može da se veruje o islami, hrišćanstvo i jevrejstvo. Mislim, mi ne treba da se zbunimo razliku između prava za verovanje i pravo da se može da se vežbaju ili da se praktikuju religiozna verovanja. Zbog toga što zbog artikla članka 43 pravo da se veruje garantovano i zaštićuje sve građane, da li, bez obzira da li veruju ili ne veruju u neko božansko biće.
Different religions like Islam, Christianity and Judaism are only allowed to practice explicitly practice their religious rites and
dok su jevreji i hrišćanci oni mogu da samo veruju u njih, mogu da veruju u njihovim mestima.
The freedom of belief in Egypt is article 3 which reads the canon principles of Egyptian Christianity.
Još jedna provizija govori o u članku 3 koja govori da je pravilo principa ili glavno princip egipatskog hrišćanstva i jevreja je glavni izvor legislacije za lični pravo, religiozne afere i za izbor duhovnih vođa. Svi oni koji podržavaju slobodu verovanja kao Egipti koji nisu muslimani kao što su hrišćani i jevreji, oni su dozvoljeni da imaju pravila i zakone njihove religije prema njihovim, da veruju kako oni žele. Prema tome, ovaj članak ignoriše druge vere u Egiptu.
Islam, Christianity or Judaism in Egypt are not allowed to
a hrišćanstvo, judaizam i
muslimanstvo
nisu dozvoljene da se mešaju u lične afere jedne osobe. Ja ne želim da se svađam u vezi ovog članka ili da ga izazivam zato što priznajući ove religije, hrišćanstvo i jevrejstvo, oni treba da se prepoznaju ili da se prepoznaju kao vere pored islama i koja je najveća religija u Egiptu. I to je zapravo način ili državne ideologije. Ja ne vidim da je članak 3 kao restrikcija ili zabrana za druge religije. Usprkos 2012. konstitucije koja traži od svih da moraju da se tretiraju na neki način kao što štiti ljudsko dostojanstvo, da ne treba da budu podneseni fizičkom ili nekom moralnom zlostavljanju. Neka osoba koja je uhapšena mora da bude informisana o tim razlozima u pitanju napismeno u roku od 12 sati i mora da se da to autoritetima. I posle i on može da bude da ispitovan, da može, mogu da ga ispituju u prisustvu advokata, i ako advokata ne mogu da uzmi, on može jedan da im se da. On mora, i svi oni moraju da im daju prava tu koji su usapšteni. Sljedeći princip kome pričam je princip jednakosti. U oba konstitucije, 1971. i konstitucije 2012. oni govore o jedinstveno između svih građana u oba prava i dužnostima bez diskriminacije i oni treba da imaju svi ista prava i bez obzira da li na polni organ, religiju, rasu, i konstitucija 2012. to daje svim građanima, tako da ne bude, da nema diskriminacije prema nikome. U članku 40.71. Govori da 71. godine konstitucija čita da svi građani treba da imaju jednaka prava i odgovornosti bez diskriminacije između njih, bez obzira na sek, na polni organ, etnički poreklo, jezik, religiju. 33. članak 33. 2012. konstitucija, ona služi sakrivenu ideologiju islamstva i kaže bez diskriminacije između njih prema polnom organu, etničkom originu, jeziku, religiji. Oni može i zbog toga dozvoljava vladi ili da ima diskriminaciju između građana.
The Constitution of 2012 guarantees the rights of citizens to express their thoughts.
Konstitucija 2012. govori o građanima ili o pravu građana da mogu da izraze svoje misli, poglede i mišljenja. Također, Konstitucija 2012. naglašuje da je sloboda kreativnosti je važna, je pravo svakog građanina i države da garantuje takvu slobodu. Pored toga, Također oni daju pravo, slobodu, imaju slobodu medija i također štampanja. I oni treba da održavaju prava, slobode i javne dužnosti koje govore o sanctity privatnih građana i također zahteva za nacionalnu sigurnost. Ovo je jedna od ako ne uzmemo u obzir mediju u različitim formama da bude slobodna i nezavisna, onda konstitucija pogleda preko jedne od najvažnijih stvari, a to je da zatvaranje zbog štampanje kriminala koji je zabrađeno. Sloboda treba da se vežba prema ovim zahtevima. Međutim, ovo tako ne isključuje ili ne zahteve nacionalne sigurnosti koja može da se prevede tako kao da zabranjuje slobodu medije i štampanja. I šta je značenje nacionalne sigurnosti? I to treba da se kaže da je sloboda medije i štampanja treba da se vežba kao što je takva.
Değerli misafirlerimiz.
Dear guests, I would like to start my presentation.
Pozdrav iz Turske, Ergon Aslan, ja sam iz ja ću da govorim o sličnim jednostavnim iskustvima. Neke koje su primjeri koji su došli iz Turske i islama, o islamu. Moja porodica, kao što sam ja i moj narod, nikada nisu iskusili takve teškoće u življenju naše religije. Ljudi koji prihvadaju drugim religijama nemaju takve religije koje žive u Turskoj. Je tolerancija je jako važna u mojoj zemlji. U Istanbulu crkve, džamije i svetovna mesta su jedin pored drugoga. Ne možete da nađete ovako razumevanje i toleranciju u drugim mestima. Znam zato da muslimi koji žive u drugim zemljama imaju teškoću dok podržavaju njihovu religijska verovanja. Došlo je u Istanbulu nevjerstvo, nereligija. Broj 24, peta klauza pod naslovom sloboda religije. Svi imaju pravo na slobodu religije i govora. Ljudi ne mogu da se forsiraju, se prisiljavaju da veruju, da ne mogu da se prisiljaju da imaju njihove religijsko pitanje ili njihova mišljenja, etika i religijsko treniranje i moralne su pod utiskom vlade. Drugi religijsko treniranje je Turkish. Nothing. Yeah, we
someone like something. Okay. Actually, the freedom of conscience and religion.
Na sloboda savesti i religije je uvek bila kontroverzija i uvek će biti deo kontroverzije.
Religija govori
da vlada ne može da se meša u religijske afere u učenju javne službe. S vremena na vrema imamo problema sa ličnim kartama religijskim karticama. Od tada prošao je novi zakon. Jedino mogu da se provere kada idu u policiju ili u vojsci. Mogu te karte da se provere. Te lične karte, ako neko ne želi da se njihova religija povrati, mogu da se skinu sa tog papira. Ali je rođenje hrišćanstva i njihov progres je i također proganjao je druge religije kao i nevernike. I trebalo je dugo vremena zemljama da to prihvate. Sloboda savesti i religija slobode je uvek bila kontraverzija. Pre nego što je Republika Turke, Otomansko carstvo je očekivalo druge religije i davalo im je mogućnost da mogu da veruju kako žele. Čak i kad su bili nevernjstvo u Turskoj, znači da vlada ne može da se meša sa religioznim aferama sa učenjem, javnom službom. Sa druge strane, religija ne može da se meša sa zakonima zemlje. Ove istine sa institucionalnim suđenjima koje su napravljene od strane Vrhovnog suda od 1934. treba ministarstvo za religiju. Neverstvo je osnovano od strane modernih Turaka. Broj jedan, religija je bila korišćena i bila je korišćena zbog politike. Postoje ljudi i grupe i politički interesi koji koriste religiju za svoje korist. Broj dva, naše društvo zavisi od naše religije i one su osjetljive sa ovim subjektom pitanja. I zbog toga principi sovereignty, ovo nije, ne slaže se sa fizikom zemlje kao i sa Republikom Turske. Sada ovo da pokazujem da nema miljenika prema ni jednoj grupi, niko nije važniji od drugih i to može da se da njima. I ovo je deklaracija istine. U terminima turskog napretka, školstva i istorije u ime religije mogu da budu neke supersticije u zemlji. I on je znao i on je također u svojoj deklaraciji rekao da publička javna ili javna mišljenja i osjećanja mogu da se pokazu. Mi sa ovim razumemo da je Republika Turske da dodaje konstituciju i 4 članka i također ima slobodu izraza i religije. Ljudska prava su doneta sa prirodom da budemo ljudi, da smo ljudi i da smo nezavisni. Za što je osoba i može da napreduje individualno i da ljudska prava ne mogu da se pokore. Ljudska prava postoji, ima nejednakost i to je globalno i to je istina. Ta prava koja zaštićuju ljudsko dostojanstvo. Dostojanstvo je važno da se da se shvati gdje su ta prava postojeća. I ovo je dobro sredstvo da za pravdu. Neko ili bilo koja organizacija ili vlada nema pravo da uništi ničiju slobodu. Ljudska prava, ona idu natrag prema našem poreklu. Prvi put kada smo vidjeli ljudska prava je sa Samaricima. Postoje ploče od Samarica koji su govorili, imali vezu između uvoza i izvoza. Turci u vezi Pakistana veruju da je to moderna zemlja i da oni mogu svi da žive pod jednom vladom. vladu koji su Turci organizovali u prethodnoj istoriji su bili religiozni. U modernim vremenima 2004. Turska i Španija su počeli su zajednicu od civilizacije kao cijela nacija i ova zajednica ima ovo jedinstvo, ima najviše članova, više nego bilo koja druga nacija. I zbog toga ima kontroverzija prema crtanom. Postoje neke islamske fobije ili strahove i koji treba da razumeju toleranciju. Zbog ovoga i zbog ovog razloga ja sam srećan da budem ovdje. Znam da je ova konferencija jako važna. Islamski strah je otrovana i opasan pretnja religijama islama iz zapadnim zemljama, kao što je protiv semitizam i islam, to je te vrsta islama i koja govori o kraju čovečanstva. I u Bibliji se govori o ljudskoj ljubavi, a u Kuranu, to je njihovo sveto pismo, oni govore o ljubavi također. Jedan od stihova u Kuranu govori: o Muhammed, ne tražim te za ovu poruku da mi plateš, nego da imamo samo dobru volju. I svi oni koji daju dobru volju, i oni će imati dobro unutra. I sa nekom srećom oni će biti oprošteni i cenjeni. Islam također govori da bude dobar komšija. Kaže, i ako imate neko komšiju koji je gladan, on je moj. Jedan od mudrih ljudi koja zvala Mulana, dođete. Bilo koji način imate, razlog imate, dođite. Nema diskriminacije između naroda. Ima tolerancije između njih. U zaključku, kao Turčin i Muslim, ja se ne slažem, ja volim religiju i ja vas sve volim, a isto poštovanje očekujem od vas.
Dobro večer, ja ću govoriti na francuskom. Voleo bih da zahvalim svima sa Brigham Young Univerziteta na ovome simpoziju. Također zahvaljujem studentima koji su volontirali i pomogli nam i za sve što su učinili za nas. Znam da je to mnogo posla. Zaista istinski zahvaljujem mladim volonterima. Moja ekipa, moja tema je podeljena u dva dela. Prvo ću govoriti o Bliskom istoku, u seni onoga što zovemo arapsko proleće. I druga tema je libanski politički model organizacije i kako taj model može da bude jedno od rešenja za sve sisteme koji imaju različite narode i religije. Prvo, dakle, o Bliskom istoku i tim zemljama. Kako da razumemo njih modelski, libanski? Od početka arapskog proleća videli smo rođenje jačanja organizacija i grupa, političkih pokreta,
islamskih političkih pokreta koji su deo političkog sistema na Bliskom istoku. Želeo bih da pojasnim i objasnim da ove organizacije su već postojale, ali ne ovako javno. Kod sa arapskim proljećem ovi pokreti su se ojačali mnogo. Neke osobe bi mogle reći da zbog nastajanja ovih grupa moglo bi to da bude negativno za arapsko proljeće. Ja mislim da je to prebrzo razmišljanje. Arapsko proljeće, arapski svet u posljednjih 15 godina je bio kao spavao politički. I imali smo diktatorske režime koji su se ustanovili 50-ih godina kada je završila evropska kolonizacija. Državni udari su to postigli. Ti diktatorski režimi su postali mafija na moći. Čuje suština bila bazirana na klanovima porodičnim koji su sve drugo kontrolisali. Na primjer, Saddam Hussein je imao moć i njegova familija je imala moć da održi taj sistem na vlasti. Kada su ljudi kada bi on ušao u arapsku banku, to je bilo kao da je njegova. U Tunisu isto tako razumiju da je režim bio sve je to bilo familijarno i na principu mafijaškom i u Siriji, da i ne spominjem. Struktura države je takva, je bila takva da klan, vođa klanski, uspostavlja sistem onaj ko nije pratio i nije bio poslušan, on je imao problema političkih i kažnjen bi bio. Asadski klan u Siriji je baziran na klanskom principu. I oni su iznad socijalnog i političkog sistema. Neću da ulazim u previše detalja, ali arapske zemlje imamo te mafija klanove. I tada se pojavljuje arapsko proljeće 2011. i nema šta to da nas iznenađuje. Naše zemlje su vidjele revolucije, masakre i tragedije. Možemo razumjeti da postoji preuveličavanje ali ima dosta političkih organizacija koje su rođene, recimo u Tunisu. Vidjeli smo mnogo novih političkih grupa koje su rođene isto tako u Egiptu. Moj kolega je to ovdje objasnio bolje nego što ja to činim. I to nastavlja se. religiozne grupe ne bi trebalo da nas plaši. To je normalan sistem. Ako želimo da pojednostavimo situaciju, postoje tri sistema na Bliskom istoku sada. Možemo ovo da primenimo na sve arapske zemlje. Prvo, ekstremne grupe islamske koje ne dozvoljavaju razlike, koje nas nameću sa silom svoje vrednosti. Mislim na Al-Kaidu i druge slične organizacije koje ponekad zovemo serafisti. Iako to možda nije dobro ime, ali su ekstremne grupe, na primjer u Libanu Hezbola, koje koriste oružje, eksplozije, ubijanja i pretnje i time hoće da nametnu svoj način života. Drugo, islamski sistem koji bih voleo da zovem umeren. I osim Turske koja ima demokraciju i Tunis malo, oni u Egiptu nema još uspjeha, ali to je dio igre. Treći trend je liberalni trend koji također postoji u Egiptu, Tunisu i čak i u Libiji. Govori o civilnoj državi koja je model zapadne civilizacije. Ova tri druga modela koja nastaju i razvijaju se na Bliskom istoku posle arapskog proljeća. Ovdje, posmatrajući libanski model, rješenje, mogao bi biti rješenje za neka druga društva. Pre nego što razumemo libanski model, na zapadu ljudi su iznenađeni ovim modelom. Imam dve stvari da biste ga mogli razumjeti. Ne bismo smjeli zaboraviti da mi na Bliskom istoku mi smo ljudi orientalni sa istoka. Imamo tri monoteističke religije koje su suština društva. To znači da je religija veoma važna u ovom delu sveta, u svakodnevnom ljudskom životu. Ne bismo trebali da zaboravimo
transpose ourselves in another sphere, physically or mathematical, which is the Middle East model.
Bliski istok, model Bliskog istoka je drugačiji.
So we forget that we are in the Middle East, and because we are there, second point, because we're in an oriental setting, the familial allegiance and clans are very strong.
Još uvijek su klanovi veoma jaki. To su te veze među familijama koje su veoma snažne. Jedan sociolog tunisski zove to Asabija, što bi se moglo prevesti kao duh grupe.
činjenica da pripadamo grupi. To je veoma snažan osjećaj zajednice. Ove religije su veoma važne. Kada studiramo političku strukturu, moramo imati to u vidu. Kakav je libanski model? Kako se ustanovlje? Libanon se sastoji od 18 religioznih zajednica. Četiri su islamske i druge su 14 je hrišćanskih sa svim njihovim različitostima. Znači 14 hrišćanskih i 4 muslimanske. Polazimo od principa da odbijamo znači, polazimo od 18 zajednica koje uključuju i kopte, koja je priznata također. Znači, polazimo od toga i nećemo da sakrivamo glavu u pesak.
These communities participating in on the public sphere they can exist live eat and drink and without having
one mogu da žive zajedno a nekada nemaju ulogu u društvu u političkom aspektu. Svi bi trebali da učestvuju u tim političkim društvenim aspektima i kulturnim aspektima života. Ne samo da imaju pravo da jedu i spavaju i budu tu. Polazeći od toga kako je libanski model formiran. Prvo, moć je podeljena jednako između hrišćana i muslimana. Uvijek su tu, predsjednik je uvijek hrišćan i predsjednik kabineta je uvijek musliman. I tako svaka zajednica je predstavljena kroz parlament. Sve zajednice su predstavljene i svaka od zajednica ima svoje škole, svoje univerzitete, televiziju, radio, klubove, dobrotvorne organizacije i tako dalje. Sve te zajednice su predstavljene i imaju ulogu u svim nivoima društveni.
To kind of tie to the symposium theme this model which
ovaj model znači da svako treba da učestvuje u svim aspektima života. Svaki univerzitet ima svoju bolnicu. Lakše je slušati, poštovati ljudska prava u takvom ambijentu. Moj zaključak je da ovaj model pokazuje primjer gdje su ljudska prava poštovana. Još jednom, model pluralističkog društva. Ovaj model je podržan od dva faktora. Islamski pokret, Al-Qaeda i druge i slične organizacije, Hezbollah i slične. Oni sa političke tačke gledišta nisu libansko društvo.
and they are the one, though he is the one who decides whether the members of Hezbollah should participate into a particular.
The leader of vođa u Iranu odlučuje i diriguje Hezbollahom. I to donosi poremeti ravnotežu u Libanu. I to je ta pretnja koja se pojavila pred Libanom i pred čitavim Zapadom. Hvala vam. It's okay. Let me ask that as you have a sada razgovor, da li imate pitanja? Govorite u mikrofon da vas mogu čuti prevodioci. Hvala vam. Prvo pitanje. Pa ti si pa govor.
You mentioned section 44, I believe, of the 12th Constitution is the one on religious liberty. It ends as may be defined by or according to law. In my experience,
po mom iskustvu,
for the state to then regulate religion, because religion is then regulated according to law and
država bi trebalo da reguliše religiju i zakon, a ne obrnuto. Da li biste mogli da o tome nešto prokomentarišete? Ako Jevreji ili druga neka religija hoće da svoju religiju provode u delo, imaju na to pravo. Sada se to u Egiptu realizuje. Dati im dozvolu da mogu da žive svoju religiju.
David Rottermel from the United States. For Mr. Tuma.
Pitanje za gospodina Tumu.
Institutional roles of the Christian and Muslim communities within Lebanon.
U Libanu hrišćani i muslimani. Da li to postoji i za Druze?
Of course.
Naravno. Oni imaju svog predstavnika. Imaju svoju partiju, imaju sve. Da, da.
Jakob Krota praše. Do you really think that it is possible to
Zalista mislite?
The living model, for example, to Syria, Israel, Turkey, this universal.
Da je moguće taj model da se stavi, da se ugradi u druge zemlje kao Izrael, Sirija.
Okay, so I heard in English. Okay, that's I can manage it. I think in countries like Syria.
U zemljama kao što je Sirija. Moglo bi to biti rješenje. Imati neku vrstu pluralizma. U Libanu imamo tradiciju. Nisam to mogao da objasnim jer nisam imao dovoljno vremena, ali mi imamo veoma staru tradiciju. Zajednica. Naš sistem je uvek bio sastavljen od zajednica. Nemamo u Libanu minoriju. Imamo ravnotežu između muslimana i hrišćana. Zato se može ugraditi taj sistem. U Siriji, ako ima dobre volje, moglo bi biti. Izrael je druga priča. Ne verujem da bi mogao tu da se ugradi. Jer to bi značilo
jedna država, jevreji zajedno s palestincima, što je nemoguće. Ali u bilo kojem pluralističkom društvu to bi se moglo ugraditi ako postoji tradicija. Moglo bi se to desiti. Mislim da je to rješenje, jer hrišćani u Siriji, Asad kaže da on brani hrišćanstvo, ali to je glupost. U Siriji nemaju pravila. Možda imaju jednog ministra, a mogli bi imati veliku vladu. Moglo bi se u Siriji to napraviti. Ja sam iz Irana. Pomenuli ste strah od muslimana. Ja se slažem sa većinom stvari koje ste rekli, ali moje pitanje je šta može da učini vlada u zemljama koje su većinom muslimanske zemlje da promeni stari način ili impresiju koju prave na nemuslimanske zemlje ili građane koji nisu muslimani, da bi imali bolju sliku o muslimanima.
They can attend different symposiums. They can attend like different conferences.
Mogu ići na konferencije, simpozije. To je jedino što se može napraviti. Ako to ne radiš, kada idemo na sastanke, donosimo odluke, izražavamo naša osjećanja i moramo doneti neke odluke. Ovi sastanci i konferencije moramo da idemo na razna mjesta i možemo da govorimo ljudima o islamu, da islam ima mnogo dobrog i mnogo tolerancije prema drugim religijama. Ako ljudi imaju fobije prema islamu, mogu se tako rešiti. Ako se to ne uradi, imat ćemo iste probleme.
I'm going to answer in French so that I can answer a little bit faster. There are two things.
Postoje dve stvari. Prvo, ne radi se o zemljama gdje žive zajedno. Treba im dozvoliti da učestvuju u svim aspektima društva. A da ne postoji blok. Ne može on imati ovdje crkvu. Mogu postojati crkve, ne radi se samo o toleranciji drugog. Treba ih prihvatiti, njihove razlike i dozvoliti im da imaju ulogu u društvu bez postavljanja uslova i restrikcija. Druga stvar, ono što mogu muslimanske države da naprave je jasno u svom ponašanju dati moramo da imamo kulturalnu revoluciju u muslimanskom društvu da bismo da ne bi ljudi brkali Al-Kaedu sa islamom i muslimanima. Znači, ako se muslimani ponašaju pokazujući da Al-Kaeda nije njihova i da im ne pripada, u Libanu recimo imali smo organizacije Sunnis
koje su suni prvi odbacili. Ne dozvoliti tu dvoličnost, nego biti jasan. I to bi se, tako bi se izbjegli stereotipovi. Hvala vam. Hvala vam, molimo aplauz da im zahvalimo. I hvala vama što ste učestvovali. Radujemo se što ćemo vas vidjeti sutra. Hvala.